AQSh konstitutsiyasiga binoan vakillar palatasi raisi prezident kursisi muddatidan oldin bo'shagan taqdirda uni egallash uchun vitse-prezidentdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Uning roli muhim deya tushuntiradi tarixchi Matt Wasniewski.
The speaker also over the decades has become really
So'nggi 10 yil mobaynida spiker vakillar palatasini boshqaruvchi shaxsga aylandi. Deyarli barcha yakuniy qarorlarni u qabul qiladi, deydi Wasniewski. Katolik universiteti professori Matthew Greenga ko'ra, spikerning vazifalaridan biri Senatda prezident va omma oldida palata nomidan gapirish.
And then on top of that, he is the top leader of his party, which is usually the how he gets elected.
Bundan tashqari, bu odam o'z partiyasining lideri va odatda shuning uchun tanlab olinadi. Palata raisi qonunlarni ma'qullash uchun ovoz to'plashdi. Kongressga saylanish uchun nomzodlarni tanlashdi. Mablag' yig'ishda ko'maklashadi. Vazifalari talay. Vakillar palatasining ilk spikeri 1789-yilda saylangan Frederick Malenberg edi. U paytlarda spikerlar ko'proq parlamentar vazifalarni bajargan, siyosatga aralashmagan. Bugun esa zamon boshqa.
Sort of supposed to keep out of politics or of partisan conflict. But gradually
palata raislari tarafkashlikka, siyosiy tortishuvlarga berilmas edi. Ammo 19-asrga borib, partiyalar kuchaygan sari spikerlar partiya liderlariga aylandi. 19-asrning ikkinchi yarmida boshlangan bu jarayon bugungi kungacha davom etmoqda.
In more modern congresses, someone who can drive policy, someone who is a deal maker.
Bugungi kongressda spiker siyosatni yo'naltiradi. Taraflar bilan kelishib ishlaydi. O'z partiyasi tarkibidagi turli fraksiyalar bilan muzokara qiladi va muxolif partiya bilan ham til topishadi, deydi suhbatdoshlar. Muhim lavozim bo'lsa-da, spikerlikka istagan odam saylanishi mumkin. Qonunchi bo'lish shart emas.
The constitution is pretty vague about who can be speaker. All it says is that the house shall choose its speaker.
Palata raisi qanday saylanishi konstitutsiyada aniq belgilanmagan. Palata tanlaydi deyilgan xolos. Nazariy jihatdan istagan odam saylanishi mumkin. Kongress a'zosi bo'lish shart emas. Lekin shu paytgacha spikerlarning barchasi vakillar palatasi a'zosi bo'lgan. Vakillar palatasini 5 yil boshqargan Jon Boehner o'z partiyasining radikal a'zolari bilan ham, demokratlar bilan ham moliyaviy masalalar ustida ko'p tortishgan. Oxir-oqibat u iste'fo berishga qaror qildi.
This prolonged leadership turmoil would do irreparable harm to the institution.
Bu tortishuvlar qonunchilik organiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkin edi, deydi Jon Boehner. An'anaga ko'ra, hukmron partiya lideri palata spikeri etib saylanadi. Ammo vakillar palatasining barcha a'zolari nomzodga ovoz berishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.